In capitulo duodevicesimo, quod Deus est infinitus secundum essentiam, sunt quaedam vocabula, quae velim explicare antequam legam vobis capitulum. Primum est vocabulum privative. Privative est adverbium, et adverbia semper significant modus, exempli gratia. Formaliter significat per modum formae. Privative significat per modum privationis. Quae est privatio? Si homo cecus est, et non potest videre, hec est privatio. Si lapis non potest videre, et non est privatio, quia lapis non debet videre. Lapides nati non sunt, ad videndum. Ergo, lapis non videre est negatio, sed non est privatio. Sed homo non videre, non posse videre, est privatio, quia homo debet videre, nonne? Ergo, homo non potest videre, privative dicitur. Okay? Haec sententia, homo non potest videre, privative dicitur. Sed haec sententia, lapis non potest videre, negative dicitur. Okay? Aliud vocabulum est finire. Finire significat finem imponere ad aliquid, et limitare idem significat. Finire, limitare sunt idem. Okay. Prima sententia huius capituli est: hinc etiam considerari potest ipsum esse infinitum, non privative quidem, secundum quod infinitum est passio quantitatis, praucilicet infinitum dicitur quod est natum habere finem, ratione sui generis. Okay, sententia satis longa, nonne? Ergo, primam partem tantum consideremus. Hinc etiam considerari potest. Id est ab hoc argumento in capitulo decimo septimo. Considerari potest. Considerare est putare, est meditari, nonne? Et nos possumus considerare hoc. Id est ipsum esse, ipsum est Deum, et esse est infinitivum, nonne? Possumus considerare Deum esse infinitum. Okay, id est possumus cogitare, medievale dicitur, quod Deus est infinitus, sed hoc, proxima, pars, non privative. Quidem secundum quod non privative quidem secundum quod infinitum est passio quantitatis. Okay, id est quantitas infinita non habet finem. Infinitus significat non habens finem, nonne? Et quantitas infinita non habet finem, sed quantitas debet finem habere. Ergo, privative dicitur quantitatem finem non habere. Ergo Thomas dicit, non privative quidem, secundum quod infinitum est passio quantitates, id est non privative sicut infinitivum dicitur de quantitate, praut, id est in quantum, scilicet semper versari potest namely, praut scilicet infinitum dicitur quod est natum habere finem ratione sui generis, id est in quantum dicimus infinitum de aliquo quod debet natura sua finem habere, quia talis est, id est ratione sui generis, quia est in hoc genere, sed non habet. Okay. Quantitas infinitiva nata est finem habere, sed non habet. Ergo privative dicitur quantitatem infinitam esse. Sed hoc modo non dicimus deum infinitum esse, proxima sententia, sed negative. Praut infinitum dicitur quod nolo modo finitur. Okay, dicimus deum infinitum esse negative, quia nolo modo finitur, est negatio, sicut lapis non potest videre. Lapis non debet videre. Deus finem non habet. Deus non debet finem habere. Ergo non est negatio, non est privatio, sed negatio. Proxima sententia. Nullus enim actus invenitur finiri nisi per potentiam. Okay, id est. Omnis actus qui finitur per potentiam. Okay. Quae est vis receptiva? Id est, potentia est vis receptiva. Quae est pronomen relativum, et refert ad vocabulum potentiam. Et ergo potentia est vis receptiva, virtus receptivus est vis accipiendi, quia omne quod recipit est in potentia. Proxima sententia. Invenimus enim formas limitari secundum potentiam materiae. Okay, exigratia. Forma, quae est color albedo, limitatur secundum potentiam materiae, exempli gratia, si liber meus, albus est, albedo in libro, limitatur libro, liber ipse, finem, sive limitationem imponit ad formam albedinem, quia albedo non potest esse hic, sed tantum in libro, et non potest esse plus albedinis in libro quam liber accipere potest. Ergo forma limitatur finitur secundum potentiam libri. Proxima sententia. si igitur primum movens est actus, absque potentiae permixtione, si igitur primum movens, si ergo Deus primum movens est actus purus, sine potentia, sive sine mixtione potentiae, sive sine permixtione potentiae, et quia non est forma alicuius corporis, nec virtus in corpore, necessarium est ipsum infinitum esse. Ecce argumentum quodam. Deus non est forma alicuius corporis, nec virtus in corpore, ergo Deus est forma, sed non est forma in subjecto. Ergo non limitatur per potentiam materiae. Et si forma semper limitatur per potentiam materiae, et Deus materiam non habet, ergo non finitur, non limitatur. Necessarium est ipsum infinitum esse. Proxima sententia. Hoc etiam ipse ordo qui in rebus infinitur demonstrat. Id est. Hoc quod diximus demonstratur. Quo demonstrator? Ecce. Ipse ordo qui in rebus infinitur demonstrat hoc. Subjectum huius sententiae ipse ordo. Et verbum huius sententiae demonstrat. Et quis qui ordo demonstrat? Ordo qui in rebus infinitur. Hoc etiam ipse ordo qui in rebus infinitur demonstrat. Monstrat. Ostendit. Nam, et habemus sententiam cum quanto tanto, non è? Quanto aliqua in ensibus sunt sublimiora, tanto suo modo maiora inveniuntur. Okay, ensibus est ablativus pluralis huius vocabuli ens, participium verbi esse, non è? Ens, entis, et hic, ensibus. Quanto aliqua, sive aliquae res, in ensibus, sunt sublimiora, nubiliora, meliora, tanto sunt maiora, inveniuntur maiora, sunt maiora, et sed suo modo, non, non omnia sunt magna eodem modo. Okay. Proxima sententia. Inter elementa enum, quae sunt superiora, maiora, quantitative inveniuntur. Okay. Id est. Elementa quae sunt superiora sunt maiora secundum quantitatem, per modum quantitatis. Quantitative adverbium est, et ut dixi, semper adverbium significat modum. Et elementa quae sunt superiora sunt etiam maiora per modum quantitatis. Okay, it est habent maiorem quantitatem, sunt maiora quantitative. Sicut etiam in simplicitate, id est superiora elementa sunt simpliciora, quoque, quia apud homines medievales, ignis prope lunam est, sed non super lunam. Et corpus celeste etiam praeter lunam invenitur. Ergo, ignis apud homines medievales est superior et major et simplicior, quam alia elementa. Elementa quae sunt superiora, majora quantitative inveniuntur, sicut etiam in simplicitate sunt superiora, sunt majora in simplicitate. Simplex est adjectivum, simplicitas est abstractio, huius adjectivi simplex. Quod eorum generatio demonstrat. Okay. Thomas dicit, elementa superiora majora esse, et hic dicit, hoc esse verum, et demonstrari generatione eorum. Okay, quod dixi, quod eorum generatio demonstrat. Et hic invenimus aliquid quod homines medievales dixerunt de mundo. Okay, audite. Multiplicata proportione, ignis et ex aere generetur, aer ex aqua, aqua autem ex terra. Okay, est in principio huius intensiae, quia ad est vocabulum cum verbum generetur conjunctivum est. Non dicitur generatur, sed conjunctive generetur. Et ignis generator ex aere, et aer generator ex aqua, et aqua generator ex terra. Et quomodo generantur? Multiplicata proportione. Id est aqua plus est aquae quam terrae plus est aeris quam aquae plus est ignis quam quam aeris et plus est et finem. Okay, finem habemus. Multiplicata proportione, id est ignis maior quam aer, aer maior quam aqua, aqua maior quam terra. Okay, proxima sententia. Corpus autem celeste manifeste apparet totam quantitatem elementorum excedere. Okay, praeter lunam extra spherum lunae habemus corpus celeste, in quo videntur stellae et planetae et alia, et illud corpus celeste apparet, es manifestum est corpus celeste excedere totam quantitatem elementorum. Corpus celeste maius est quam omnia elementa simul. Okay, proxima sententia. Oportet igitur, id quod inter omnia insia primum est, et eo non potest esse aliud prius, infinite quantitatis suo modo existere. Okay, necesse est ergo id existere infinite quantitatis, id est oportet id, quod inter omnia insia primum est, habere infinitam quantitatem. Okay, iterum. Necesse est ergo, oportet igitur id, quod primum est inter omnia insia, et non potest esse aliud prius eo dativus, prius postulat dativum, quia hoc verum est, necesse est id habere infinitam quantitatis, id est necesse est id existere infinite quantitatis, sed quomodo? Suo modo. Necesse non est deum habere corpus. Necesse non est deum maiorum esse secundum quantitatem corporis, sed suo modo, suo modo, per modum forme. Okay, proxima sententia. Nec mirum. Si id quod est simplex, et corporea quantitate caret, infinitum ponatur. Okay, non est mirum, non est miraculum, non est mirabile. Si ponimus, si tenemus, si dicimus, infinitum esse, id quod est simplex. Et non habet corpoream quantitatem, et est non habet extensionem, partes extra partes. Thomas dicit, et corporea quantitate caret. Caret est verbum, quod postula ablativum, ergo habemus corporea ablativum quantitate, et caret significat non habet. Okay. Nec mirum si id quod est simplex, id est Deus, et corporea quantitate caret, et non habet quantitatem corporis, non habet extensionem, infinitum ponatur, ponatur conjunctivum est, non, eh? Quia est sententiam cum si. Si hoc verum est, non est mirum. Proxima. Et sua immensitate omnem corporis quantitatem excedere. Okay, non est mirum si ponimus deum excedere omnem quantitatem corporis sua immensitate, per suam immensitatem, non è? Cum, it is quia, ecce causa cur non est mirum. Intellectus noster, qui est incorporeus et simplex, omnium corporum quantitatem vis sue cognitionis excedat, et omnia circumplectatur. Okay, it est intellectus noster, qui est incorporeus, et est qui non est corpus. Intellectus noster non est corpus. Cerebrum corpus est, sed intellectus corpus non est. Et quam vis cerebrum simplex non est, sed cerebrum partes habet, extra partes, extensionem habet, intellectus est simplex, quia incorporeus est. Et intellectus excedat quantitatem omnium corporum. Et quomodo intellectus potest esse maior quam omnia corpora, potest excedere quantitatem omnium corporum? Ecce, vi sue cognitionis, it est virtute sue cognitionis. Intellectus excedat maior est quam omnia corpora, quia intellectus potest cognoscere omnia corpora. Et hoc modo potest omnia complecti. Intellectus noster omnia circumplectitur. It est continet omnia. Potest accipere omnia corpora in se. Ergo, intellectus est aliquo modo omnia, maior quam omnia, quia omnia et plus quam omnia accipere potest. Sed, intellectus non est corpus, et quantitatem corpoream non habet. Ergo, maior est quam alia, quam omnia corpora, suo modo. Ultima sententia huius capituli. Multo igitur magis, id quod est omnium primum, sua immensitate universa excedit, omnia complectans. Okay, si intellectus sua immensitate omnia excedit et omnia complectitur, multo magis Deus, id quod est primum omnium, sua immensitate, sua immensitas est immensitas est abstractio, significans quantitatem maximum. Okay, immensitas. Sua immensitate Deus universa, id est omnia, excedit, id est maior est quam universa, omnia complectans, ecce participium huius vocabuli complecti.